Gestur er salalaknin og operasangaren Sebastian Svane. Etter lodje nøymålslig studentsprek foran lesa musikkvisende og gjør det bachelor i Jesun, og siden tjekk han av musikkonservatorien. Og her er tjekk leien til operaskolen i London, og her var han så å si opp de år, og fikk bøy i affæret til operahuset i Sydney i Sintja. Han tok av og fikk en sist sottmala ved operahuset. Her skulle han debutere ved hemskjente Dame John Sutherland og i høvesleikloten og i eventyren til Hoffman som Dr. Miracle. Ta så hesen hans er av lustdreimer var vårende vedleikje, kom neste dreimer og tilvære gjør slakne. Og samståndet som han sang imsastene i heimen tok han matematisk studentsprek og forsyende under lakna lesneien. Alt dette mener han sang rundt i Europa og Amerika. Han fikk så lakna prek og nå var neste malet at gjør sada lakne. At han har lov til laknabrekk høyde 10.25 og et halvt år av Gjæs Halalakne, og om Jaltur vantar han seg et iblaknastarv av sjukkerhuset i Kjeppmannhavn. Og at enda så høyde han nå med seg psykoterapeutiske utbyggving, og til det som prater fra Snikkvæs om i kvöld til kognitive vidtjørene, hette ikke Arias Øtta. Men først spurte vi Sebastian Svane om operasanger og psykiatri sampakka.
Det, der er jo interessant, det er jo, at jeg har opdaget i dag, at det faktisk er to sider af samme sag. For mange siger, at det er da helt forskelligt fra at være operasanger og så være psykiater. Men det er det faktisk ikke. Det er to sider af samme mønt, fordi operaen udtrykker jo alle de store følelser. Musikken er jo det sprog, som udtrykker følelser bedst. Og de store operakomponister er fantastiske til at beskrive personernes psykologi i musikken. Faktisk fungerer orkestret i de store operaværker som personernes underbevidsthed. Så deri i orkestret foregår der en masse handlinger og en masse psykologiske referencer, som man slet ikke ser på scenen. Altså det er som om, at orkestret fortæller, hvad der ligger bag ved ordene. Og det gør de i mange, mange, mange lag. Så komponisterne formår altså at beskrive personernes dybere liggende tanker og følelser i orkestret. Og når man kan begynde at afkode det, så er det næsten som at være psykiater. Hvor man kan sige, at psykiatrien er jo så mere en anden indfaldsvinkel. Det er den indfaldsvinkel, som går mere på, at man prøver at forstå psyken og prøver at forstå, hvordan der findes forskellige personlighedstyper, og der findes forskellige psykiske sygdomme, alt fra angstsygdomme over depressioner til svære personlighedsforstyrrelser, og der man taler om den værste, det er jo den, man kender i sin dagligdagssprog som psykopaten. Men der findes også mange andre personlighedsforstyrrelser, som ikke er så kriminelle eller slet ikke kriminelle. Der er for eksempel den dependente eller evasive. Det betyder, at man er meget afhængig af andre og tør ikke tage egne beslutninger og er meget usikker og har meget lavt selvværd. Og så er der den lidt mere pedantiske eller paranoide personlighed, som sådan altid skal have alt i orden og kontrolleret eller føler, at der altid er nogle konspirationer omkring en. Eller der findes mange, eller den narcissistiske, som er mere sådan optaget af sig selv og har svært ved at leve sig ind i andre mennesker. Og så findes der de rigtig alvorlige sindssygdomme, psykoserne, hvor jo den alvorligste jo klart er skizofrenien og den maniodepressive. Men alle de her, de er beskrevet i de store operaværker. Ligesom Shakespeare jo også beskrev stort set alle sindssygdommene i sine værker. Der er jo sindssyge i Hamlet, for eksempel Ophelia, og King Lear bliver sindssyg, og Lady Macbeth bliver sindssyg, og Shakespeare havde jo også den her fantastiske forståelse og indlevelse i de her personligheder og sygdomme, uden at han jo selvfølgelig kunne sætte diagnoser på, som vi gør i dag. Og det samme gælder komponisterne, de kan heller ikke sætte diagnoser på, det er de heller ikke interesseret i, jeg skal heller ikke gøre det. Men de kan beskrive dem, fordi de har en fantastisk indlevelsesevne og iagttagelsesevne, og formår altså at omsætte det i det sprog, som de er gode til at udtrykke i. Og det er jo så musikken.
Jamen har vi så ikke alle sammen forskellige nøgler til at dekode musikken så?
Jo, altså man kan jo fortolke på mange måder, og det kan man jo også med litteratur. Så det er jo ikke altid sådan, at man kan sige, at der er kun én måde at se et værk på. Og gudskelov, det er jo det, der gør kunst interessant, at vi heldigvis kan projicere vores fantasi ind i værket og få noget ud af det alle sammen, som ikke nødvendigvis er det samme, og diskutere og snakke om det. Og det er også derfor, at der jo er mange forskellige opfattelser, når man ser operas opsætninger rundt om i verden, så kan man jo tydeligt se, at hver instruktør tilnærmer sig værket forskelligt, og opsætningerne er meget forskellige. Men der er alligevel nogle ting, som er meget konkrete. Og det er sjovt, fordi netop musik og psykiatri er jo nogle lidt svævende størrelser for mange mennesker. Men hvis man arbejder med det professionelt, så er det ikke ret svævende, så er det faktisk meget konkret. Når man begynder at få forståelse for musik, hvis man aldrig har spillet klaver eller spillet et instrument eller noget, så er der mange, der synes, at det er jo helt utroligt, at nogen kan finde ud af at sætte sig hen til klaver og bare spille. Hvordan kan de dog det med harmonier og det hele? Men hvis man ved noget om musik, så er musik jo meget konkret. Man ved, man kender til tonearter og harmonier, og man ved, at den harmoni bliver ofte efterfulgt af den harmoni, for det lyder godt, og hvordan man gør det, osv. Og det samme med psyken, den er også meget konkret, når man begynder at forstå, hvordan den sådan er struktureret og opbygget. Der er ikke noget, der sådan er umiddelbart ulogisk. Det er ikke hekseri eller magi. Altså det. Men for folk, der ikke kender til psykologi og alle de opdagelser og den forskning, der har været lavet de sidste 100 år, der er det jo klart, at psyken kan virke meget gådefuld og mystisk. Det kan den sandelig også på en psykiater, det er der tit, at der er ting, vi ikke forstår, men den er mindre uforståelig, hvis man har beskæftiget sig meget med det.
Men hvis vi nu vender til musikken igen, af de diverse komponister, som vi kender, tillægger vi ikke dem også mange psykiske sygdomme, selvom ikke Mozart var galt til tider?
Ja, det er meget interessant, du stiller det spørgsmål, for det er der mange, der spørger om, og det er jeg egentlig ret uenig i. Jeg tror, at vi har lidt at gøre med de samme fordomme, som der desværre er så meget af over for psykisk syge. At når der er noget, vi ikke rigtig forstår, så har vi det jo med at lave vores egne fortolkninger. Vi tolker på den verden, vi lever i. Det er jo noget med, hvordan hjernen er indrettet. Vi tror, vi har adgang til, hvordan hjernen kommer frem til de forskellige ting, som vi tænker. Men det meste af det, der foregår i hjernen, har vi jo ikke direkte adgang til. Med et fint ord, den processorering, der foregår i hjernen, den er vi ikke bevidste om. Resultatet er vi bevidste om. Jeg kan give et eksempel. Hvis man skal synge, eller hvis jeg synger to forskellige toner for dig, en dyb og en høj, og spørger dig, hvilken en var dyb, og hvilken en var høj, så vil du formentlig godt kunne svare på det, også selvom du måske ikke var specielt musikalsk. Men hvis jeg spørger dig, hvordan kom du frem til det, så kan du ikke svare mig. Du kan ikke fortælle mig, hvordan hjernen fandt ud af det, men du kender resultatet. En computer kunne regne det ud på, hvor mange svingninger der var, om der var mange svingninger eller få svingninger, så kunne den afgøre, om det var høj eller lav tone. Men det er jo ikke sådan, hjernen gør det. Og det er, at vi ikke har direkte adgang til, hvordan hjernen kommer frem til en masse både tanker og følelser, og at følelser formentlig primært styrer os, gør jo, at når vi ikke har forklaringen, så laver vi selv forklaringen. Det vil sige, at vi tolker på den verden, vi lever i, men problemet er bare, at vi meget ofte tolker forkert. Og når vi har en opfattelse, så får vi også det, vi ser omkring os, til at passe ind i den opfattelse. Og på den måde får vi også de indtryk, vi ser, til at passe med den opfattelse, og farver virkeligheden på den måde. Og på den måde kommer vi også til at generalisere og have mening om alle mulige andre. Og på den måde hele tiden får vi et forkert billede, eller kun en del, måske et rigtigt billede, men kun en del af virkeligheden, men tror, at det er hele virkeligheden. Og det er jo det farlige. Og det er det samme med psykisk sygdom, når folk ikke rigtig forstår, hvorfor en opfører sig anderledes eller mærkeligt. Så har vi tendens til at komme med vores fordomme og måske stemple dem, og det er derfor, jeg synes, at man ser i psykiatrien, at det er de patienter, der bliver stort set behandlet dårligst i sygehusvæsenet. Det er stadigvæk sådan en outsidergruppe, fordi de er jo mærkelige. Komponister, de er jo også anderledes. De er jo også særegne, men de er ikke psykisk syge, men de er anderledes alle kunstnere er dejligt anderledes. De er individualister og tør være det og står ved det. Og er det i deres kunst? Hvis de ikke er originale og anderledes i deres kunst, så plagierer de, så efterligner de andre, og så bliver de ikke store kunstnere.
Ja, de skal være oprindelige.
De skal være oprindelige. Og når man er original, eller kan se frem i tiden, hvad jeg lige vil sige, sådan have en føler på, hvad der vil ske, ikke at de kan se ind i fremtiden, men at de sådan har en fornemmelse for, hvad vej det går, og kan allerede beskrive det i deres kunst, og jamen, så er det jo, folk føler, de er da nogle mærkelige nogen, for de gør jo ikke som alle os andre. Og så bliver de tit stemplet som, at de må jo være syge, eller sindssyge, eller så videre. Jeg tror faktisk, det er meget, meget, meget få komponister, som har været psykisk syge. Der er nogen, der mener, at Mozart led af en sygdom, som med et fint ord hedder Gilles de la Tourette, som er en lidt speciel sygdom, må man sige, fordi den symptomer er meget aparte.
Og det er Tourette-syndrom?
Netop, hvor de jo laver mærkelige lyde, og de siger sjofle ord, og de har sådan bevægelsesforstyrrelse osv. Men de er fuldstændig normale mennesker. De har bare det symptom, at de gør det der. Det er jo selvfølgelig meget svært for dem at blive accepteret blandt andre, fordi andre jo stempler dem, fordi de har de her symptomer. Og det er der nogen, der mener, at Mozart måske led af. Hvis nogen har set filmen Amadeus, så kan man faktisk se, at han fremhæver lidt den side af Mozart, eller meget af den side i filmen, at han sådan styrter rundt og opfører sig som et lille barn, og sådan har sådan uhæmmet grin og så videre. Det er måske lidt af det, der kommer frem der. Og det er der nogen, der mener, han måske havde, men han var bestemt ikke psykisk syg, og han var bestemt ikke sindssyg. For mig er der tre sådan universalgenier. Ej, der er flere, men for mig, altså det er fordi, det er dem, jeg sådan holder mest af. Men Wagner er bestemt den ene, Shakespeare den anden, Michelangelo er den tredje. Men vi kommer jo ikke udenom for eksempel Bach og Mozart også, og der er også masser af andre forfattere, der er fantastiske, altså Goethe og Cervantes og Dante, og der er også nogen i nyere selvfølgelig. Ikke? Men for mig er det de tre store, som man ikke kan komme udenom. Faktisk plejer jeg at sige sådan, at hvis vi har normalitetsbegrebet i midten, og vi så langt ude til venstre har den psykotiske eller den sindssyge, og vi har langt ude til højre har geniet, så har man sådan lidt med afstanden mellem dem. Og det er ikke fordi, at jeg prøver at sige, at den sindssyge ikke kan være genial eller kunstner. Men når man er psykotisk, altså under selve psykosen, så er man jo præget af hallucinationer, vrangforestillinger. Og man har ingen realitetssans, man har ingen sygdomsindsigt, og man er tankeforstyrret. Og det er meget, meget belastende for både patienten og pårørende selvfølgelig. Og der kan man ikke lave i hvert fald den slags kunstværker, som Wagner har lavet, som ned til mindste detalje betyder noget i flere planer. Det er alt for struktureret og gennemarbejdet, og med et overblik, der er geniet værdig, og som vi andre kan sidde og studere i hele vores liv og opdage nye lag i. Altså det er fuldstændig umuligt for en tankeforstyrret at sidde og kunne gøre. Men selvfølgelig, når man er i velbehandlet eller i de gode perioder, så kan man selvfølgelig godt lave store kunstværker. Det kan den sindssyge også, den skizofrene eller den maniske. Og de maniske er jo meget ofte meget produktive og meget kunstneriske. Så Schumann har formentlig også lavet mange af sine store værker i sine maniske perioder. I de depressive perioder, der er et af symptomerne jo, at man netop får mangel på energi og ligegyldighed over for livet og har ikke lyst til at leve. Så er det jo også klassisk, at man selvfølgelig ikke har lyst til at sidde og skabe.
Det som den kognitive terapien snur seg om, det å bruke sitt vit og skil. Kognitivt betyr at huske, og Sebastian Svane greier så løs fra.
Så da jeg skulle have min første psykoterapeutisk patient under den uddannelse, så havde jeg jo forestillet mig, at det skulle være en i det freudianske regi, det man kalder dynamisk psykoterapi, som er den sådan gamle, klassiske, etablerede psykoterapiform. Men så var der en vejleder, der sagde til mig, der var jo faktisk kommet en ny psykoterapiform, som kunne dokumentere langt bedre effekt på en lang række psykiske sygdomme, over for den klassiske psykoterapi. Så det synes hun, jeg skulle prøve først. Og da hun var specielt uddannet i det, så tænkte jeg, jamen, så lad mig da prøve det. For jeg kender jo meget til det andet, fordi jeg havde jo læst så meget Freud osv. Og der fik jeg så en angstpatient, som ikke havde været uden for en dør i 15 år, fordi hun var simpelthen bange for at gå ud. Og hun var så til sidst blevet indlagt, og da jeg havde brugt den kognitive metode over for hende 10 gange, så meldte hun sig til sprogrejser. Og så blev jeg overbevist om, at det var kognitiv psykoterapeut, jeg skulle være. For jeg kunne se, at det var jo helt fantastisk, hvis man kunne helbrede en patient, som har lidt så forfærdeligt i 15 år angst, med så effektiv en metode, hvor man kunne se, at den klassiske dynamiske terapi, som man har brugt før, altså den, der var baseret på Freud, der kunne man gå i 3 år i terapi. Og så var der nogen, der fik det bedre, men de fleste fik det ikke bedre, og de fleste havde stadigvæk angst. Så tænkte jeg, at det er utroligt, at man på 10 gange så faktisk kan helbrede en angstpatient. Så jeg blev klar over, at den kognitive psykoterapi, det var noget for mig. Og det har jo så også vist sig ved masser af dokumenterede undersøgelser, at den kognitive psykoterapi, det er en langt bedre psykoterapiform for, som sagt, en lang række sygdomme. Det er den eneste, der kan dokumentere så bred en virkning og så hurtigt. Kognitiv betyder faktisk tænkning. Så kognitiv er, hvordan man tænker om verden, fortolker den, men måske netop, som jeg snakkede om før, tolker den forkert, og det er ofte det, der giver de følelsesmæssige problemer. Så kognitiv er et fint ord for tænkning, og modsætningen er jo følelser, som et fint ord hedder emotioner. Og i kognitiv terapi arbejder man med 4 begreber, og når man siger kognitiv, betyder det ikke, at man bare er styret af tænkning. Det betyder, at man kigger lige meget på følelser og tanker og kropslige reaktioner og adfærd eller handlinger. Og man mener, at de 4 hænger sammen, så ændrer man en af komponenterne, så ændrer man også på de 3 andre. Lad mig give et eksempel. Hvis man tænker, jeg tør ikke tage til det her selskab i dag, fordi hvis jeg kommer til at snakke med nogen, og jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, så går samtalen i stå, og så bliver det pinligt. Så må jeg hellere blive hjemme. Det er det, man vil kalde i kognitiv terapi klassisk undvig adfærd. Man undviger situationen, fordi så slipper man for ubehaget. Den symptomlettelse af ubehaget forsvinder, af angsten forsvinder, når man undviger, der opretholder undvig adfærden. Men der er altid en pris. Prisen er, at problemet ikke forsvinder. Problemet ofte forværres. Og nummer 3 er, at man får ikke engang set på, om det problem, man forestiller sig, er så slemt, som det er. Og om i virkeligheden prisen ikke er langt større, end egentlig det, man tror, der er så slemt. Så det, man så vil gøre i kognitiv terapi, det er, at man vil gå ind og møde patienten og prøve at forstå patienten, i stedet for aldrig nogensinde at fordømme en patient. Ingen gang om det er en psykopat, man sidder overfor. Det handler om at prøve at forstå, fordi der er altid grunden til, at folk gør, som de gør. Og hvis vi var i samme situation, selv havde fået samme opdragelse, havde de samme gener osv., så havde vi formentlig gjort det samme. Og det er ikke det samme som at være enig med patienten, men det handler om at møde en patient med forståelse og prøve at gå ind og hjælpe. Man kan ikke hjælpe, hvis man ikke forstår, men kun hvis man fordømmer. Så det går ind og prøver at forstå, hvordan ser den her patient verden, og hvorfor er det, at vedkommende er bange for at snakke med andre. Og så stille spørgsmål og udfordre patienten og sige, jamen, hvis den her samtale går i stå, er du så ene ansvarlig for den her samtale? Eller har den anden også et ansvar for, om samtalen går i stå? Altså stille logiske spørgsmål, men ikke påtrænge din mening. Du kan bare spørge, hvis du synes, at der er et eller andet her, der ikke hænger sammen. Og så vil patienten jo med sin logiske sans sige, nej, jeg kan godt se, at den anden jo faktisk har lige så meget ansvar. Og så kan man spørge, jamen, er det sådan, du ser det, når du står i situationen? Nej, der føler jeg jo, at det er mig, der skal lade samtalen, altså køre samtalen. Så siger jeg, prøv at lægge mærke til, at du sagde føler. Så en ting er, hvad du føler, men rent logisk forholder det sig sådan, at du er den eneste, der har ansvaret. Nej, det var det jo så ikke. Så det vil sige, at man går ind og realitetskorrigerer patientens måde at opfatte verden på. Det vil sige, at vi føler en ting, men vi kan ikke altid regne med, at vores følelser har ret. Men vores følelser kommer automatisk. Og derfor kalder man de her antagelser om, når man tænker, nej, jeg tør ikke tage til festen, fordi så går jeg samtalen måske stå, hvis en kommer hen til mig. Det kalder man en negativ automatisk tanke. Fordi den kommer op automatisk. Og tanken er ofte baseret på en følelse. Man kan også kalde det en følelsestanke. Og den negativ automatisk tanke er netop fordi den er baseret på en følelse, er den ofte ikke logisk. Men vi har ofte rettet os efter den det meste af vores liv. Formentlig fordi vi har indlært os det på et tidligt tidspunkt, at sådan er det. Og det kan også være, at det har fungeret godt, da vi var børn, men vi har ikke rigtig fået en voksenadfærd i forhold til det, når vi er blevet voksne. Og kan så ikke mestre, hvad vi skal gøre i de her situationer, fordi vi egentlig ikke rigtig har reflekteret over det logisk. Og så er det, at den kognitive terapi kan gå ind og stille de her spørgsmål, så man lærer at korrigere det rent logisk og se, nej, det er jo egentlig ikke rimeligt, at jeg skal stå og føle sådan, når den anden har lige så meget ansvar for samtalen. Og så stiller man jo en masse andre spørgsmål, for eksempel, hvad kunne du så gøre? Eller, ville det så være så forfærdeligt, hvis samtalen gik i stå? Hvad er det værste, der kunne ske? Og så erkender man jo ofte, at det var måske ikke så forfærdeligt. Man kunne så jo trække sig og gå hen og snakke med en anden, eller man kunne stille nogle spørgsmål, eller altså man behøver ikke nødvendigvis skulle stå, men man behøver heller ikke stå til ansvar for den anden, fordi den anden ikke siger noget. Det har jo også ofte noget at gøre med, at man føler, at man ikke bliver accepteret, eller at de ikke kan lide en, så det handler i virkeligheden dybere ned om ens selvværd.
Men man prøver man ikke at undvige de der situationer, fordi det fysiske giver sig så stærkt udslag?
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er den kropslige reaktion, som ofte vedligeholder angst. Og det er de kropslige reaktioner, vi tolker på. Kropslige reaktioner i forbindelse med angst er ofte hjertebanken, og hjertebanken gør jo, at rent fysiologisk er det jo en vigtig ting at kunne være angst, og at have de her reaktioner, fordi det er virkelig en adrenalin, der udskilles fra binyrerne, som så påvirker forskellige organer i kroppen, sådan at de organer er parate til at reagere i en virkelig faresituation. For eksempel ved at flygte væk eller at tage kampen op helt tilbage i dyreriget. Og sådan er vi overlevet ved, at vi kunne konfrontere de her situationer og mestre dem, fordi blodet så bliver centreret i de organer, hvor det er vigtigt for kroppen at kunne reagere. Men når det så er mindre situationer, som for eksempel et selskab, man ikke tør tage ud til, og man indlærer sig at få angst i de situationer, så kan man sige, så er det jo blevet til en urealistisk angst. Det er en overdreven angst, og man reagerer med katastrofetanker. På baggrund af angstens krops, de kropslige signaler får en til at tænke, gud, mit hjerte slår, jamen, så er der jo et eller andet galt. Gud ja, så oplever man det som en lige så stor fare, som hvis man stod over for en tiger eller en bjørn i vildmarken. Altså, det er jo klart, at hvis man tænker sådan om det, så må man også føle, at det her er farligt. Men i virkeligheden er det jo ikke farligt. Så det, man går ind i kognitiv terapi og gør, det er, at man lærer patienten at omstrukturere til mere realistisk tænkning. Og på den baggrund tør patienten gå ind og konfrontere de her situationer. Det er svært i starten stadigvæk, men efterhånden lærer de så, at det jo godt kan lade sig gøre, og lige pludselig så kan de sagtens mestre det. Men det vil være helt umuligt at gå ind og gøre det, hvis de ikke har de realistiske tanker med som et sikkerhedsnet, og bare bliver ved med at tolke på det på den måde, som de altid har gjort. Og det er der, at man altså lynhurtigt mærker behandlingsresultater, for eksempel med angst.
Det vil sige, altså kognitiv terapi går så ikke tilbage til, hvorfor er vedkommende blevet så angst?
Det er nemlig det. Det er også et andet meget god pointe, du kommer med der. Man er jo fundet ud af, at det der med at grave rundt i barndommen, og altså det er ikke sådan, at vi ikke interesseres for barndommen, og vi spørger tit, hvor kunne det være opstået? Hvor har du indlært dig? For vi tror jo på indlæringsteorierne. Det er faktisk noget, man lærer sig i livet, enten forkert eller rigtigt. Men vi tror på indlæring, og vi bygger simpelthen på psykologien og alle de opdagelser, man har gjort sig med psykologiske forskningsresultater på. Men den kognitive tager simpelthen de nyeste forskningsresultater ind og siger, hvad kan vi bruge? Virker det, eller virker det ikke? Og der laver man en kontrolgruppe, man sammenligner over for, altså som ikke modtager den terapi, og så dem, der modtager kognitiv terapi. Og der kan man så tydeligt se, at det her det virker, og det her virker ikke. Jamen, så forkaster vi det, der ikke virker, og beholder det, der virker. Så man tager hele tiden det nyeste ind. Og der ser man jo, at hvis man sidder og graver rundt i barndommen, det ændrer ikke så meget på nuet. Men hvis man lærer patienterne at forstå deres tankegang her og nu, og hvordan de tolker virkeligheden her og nu, og giver dem nogle redskaber og metoder og instrumenter til at ændre på det her, så sker der noget.
Altså man bryder simpelthen cirkel.
Man bryder den onde cirkel, ja, spiralen. Man bryder for eksempel undvigecirklen. og lære dem at konfrontere, hvad det er, de skal gøre. Og der er jo mange måder at undvige på. Man kan undvige med alkohol eller stoffer eller med benzodiazepiner, altså sovemedicin eller nervemedicin. Og man kan også undvige helt sådan almindeligt. Vi alle sammen har jo undviget adfærd hele tiden. Altså det er nemmere at glemme en aftale til tandlægen, end det er at glemme sin fest til sin 50-års fødselsdag, eller hvad det nu er. Ikke?
Når du siger, at der er mennesker, som er angst, som kommer til kognitiv terapi, og det får nogle redskaber til at så igen at kunne forse ting, som de var bange for. Men der er ikke noget med, at man bliver ved med at huske, hvordan angsten var, at man så kan have angst for at blive angst. Hvordan bliver man så kvitt?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså det at være bange for angsten, det er virkelig primært det handler om. At være angst for angsten, det kalder man med et fint ord metaangst. Og det, som angstpatienter jo primært føler, det er jo, at nu handler kognitiv terapi, det handler jo ikke bare om angst, altså det hjælper også på en række andre sygdomme, ikke? Men altså, når vi nu tager det som eksempel, så er det jo angstpatienter, der primært oplever angsten som liggende uden for dem selv og i fremtiden. Det er altså forventningsangsten. Når jeg skal giftes og skal op af kirkegulvet, så vil alle kigge på mig, og det kan jeg simpelthen ikke klare. Jeg bliver så bange, så jeg tør ikke giftes. Men når de så bliver gift alligevel, og dagen kommer, og de så går op ad kirkegulvet, så siger jo mange af dem, det var mit livs bedste dag, og jeg var overhovedet ikke nervøs, da jeg først gik op ad gulvet. Det var indtil. Så med andre ord igen, det er forventningsangsten, der er den største, det er ikke den reelle angst. Og det er jo fordi, at vi igen har negative automatiske tanker om, hvad der vil ske, og så ser vi verden sort-hvid. Vi ser ikke, at der er mange, mange andre ting, som i selve situationen jo overhovedet ikke er sort-hvide, når vi står i den. Der er tusind andre valgmuligheder, og verden er fyldt med farver. Så det er de forestillinger, vi gør os om, hvordan det bliver, der giver angsten. Så i virkeligheden ligger angsten ikke uden for os selv og i fremtiden. Den ligger i os selv og her og nu. Og at det ikke er situationen, folk er bange for, men angsten i sig selv, det er den, de er bange for. Og det er det, man skal lære patienten at se, at det er angsten, de er bange for. Det gør man så med de her kognitive metoder, som vil jo nok blive for omfattende at komme ind på, hvordan man gør. Men altså, det er der, man lærer patienten at se, at det er det, de skal mestre og skal forholde sig mere logisk til tilværelsen, der ser anderledes ud. Et andet udtryk, jeg bruger, er nogle gange mere til depressive. Hvis jeg siger, hvis I tager blå briller på og kigger på en citron, hvad farve har så citronen? Så siger de fleste grøn eller blå, men altså grøn-blå. Og så spørger jeg, men hvad farve har citronen? Ja, den er gul. Så hvis du har de depressive blå briller på, hvordan ser verden så ud? Jamen, så bliver den jo fyldt med negative automatiske tanker. Og så spørger jeg, er det ikke ærgerligt, når citronen nu engang er gul? At du ikke ser den med den mere sådan objektive farve? Og det er altså ikke et spørgsmål bare om at lære at tænke mere positivt. Det tror jeg ikke på, man kan. Det handler om at tænke realistisk. Så mange ord, det er jo igen, hvordan vi tolker situationen hele tiden. Men at prøve at tolke situationen mere realistisk og gå ind og forstå hinanden, det er det, det handler om. Og det kan man kun gøre ved at spørge, ikke ved at tolke. Vi har jo alle sammen fobier, men jo ikke i en udstrækning, som gør, at vi næsten er invalideret. Nogen har, men det er jo knap så mange, der har det. Men vi er alle sammen en lille snært af en eller anden fobi. Det kender de fleste. Også nogen, der ikke har. Eller mange, der ikke har, men
altså edderkopper,
ja, for eksempel. Men det er jo noget, som folk som regel kan leve med. Altså, de synes, det er meget, meget ubehageligt, når de står overfor edderkoppen, og så er de vildt rædselsslagne, men det er ikke sådan, at de behøver at gå i psykoterapeutisk behandling for det. Men edderkopfobi kan faktisk have helbredes på en halv til en hel time med kognitiv terapi.
Men hvorfor er der så mange mennesker, som er bange for en edderkop?
Der er jo nok noget med en disposition også der, altså både genetisk, altså biologiske dispositioner, som der også er formentlig for de fleste sygdomme. Nogle vil være mere disponeret for at få angst end andre. Der er formentlig nogle dispositioner, men der er også nogle nyere ting, der viser, at der er indlæring i det.
Til eksempelsmagt er stor. Altså så kan man inkorporere forældrenes adfærd, ja. Og så kan det ligge latent til, ja, man er i en situation.
Lige præcis.
Så slår den til.
Og det er jo også det, man ser med mange, altså også for eksempel depressioner, at man, der er nogle færdigheder, man måske ikke har lært så ordentligt i sin barndom, men som så ikke er aktuelle på nogen måde, mens man vokser op ellers. Og så måske, når man bliver nogen af 30, så kommer man ud fra en situation, som lige pludselig kræver de redskaber, som man ikke fik lært sig, da man var lille. Og så bliver situationen aktualiseret igen, og fordi man ikke kan mestrer den her situation og ved, hvordan man skal reagere på den, så reagerer man med en depression i stedet for. Så hvis man så igen får nogle teknikker til at se, jamen prøv at se, hvordan du opfatter verden, og lærer sig at se verden mere realistisk, så man tager de blå briller af og ser, at alt er måske ikke så forfærdeligt. Men vi mener jo, at en depression er noget med, hvordan man tolker verden, og man tolker den ekstra negativt, når man er deprimeret. Så det handler om at lære at vende dem til at se tilbage på verden mere objektivt. På den måde kan man trække depressionen over i den anden retning igen. Og så får de faktisk også flere ressourcer mod en tilbagevendende depression. De kan faktisk forhindre det. Og det er jo vist sig, at kognitiv terapi er det, der virker bedst på depressioner. Det virker bedre end antidepressiv medicin. Men det, der virker hurtigst, er en kombination af antidepressiv medicin og kognitiv terapi. Og man får færre tilbagefald, hvis man har fået kognitiv terapi. Jeg skal lære at se den fra de alternative synsvinkler og de metoder og redskaber, som kognitiv terapi giver mig. Og det virker.
Tøkninger og idéer var Jon Sven Heinsen, og om nækker hun nækker vi mest kjent, så er folk velkomne til å åkne teltebra til adressen av tilvera, kurla.uf.fo, og eisen i hvert fall sendt ikke en heimansøys hos hast omveis uf.fo.